Gjyqtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se deklarimi publik i presidentit serb Boris Tadić të premten e kaluar në Kosovë, edhe pse në mas të madhe i përmbajtur, ka kaluar via të qenit mesazh paqeje për Pashkët Ortodoks. Fjalia që kanë gjallur interpretime të ndryshme ka qenë ajo kur Tadić ka dërguar mesazhe paqeje për siç ka thënë serbët, shqiptarët, për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në Serbin ton. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata e tij do analizohet me kujdes.
Nuk mund të themi që ai nuk ka qenë i përmbajtur, por natyrisht ka edhe vija që ka të kaluar për puthe që ka qenë marrëveshje në bashkinë ndërkombëtare. Por me kohë do ta shërtojmë dhe do të dalim me qendrimin tonë.
Vizita e Tadićit në Kosovë është përcjell me reagime nga më të ndryshmët. Ai para vizitës në Kosovë kishte njoftuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në Beograd se do të vizitonte manastirin e Deçanit, duke e kërkuar siguri në lidhje me këtë. Për këtë vizit, përfaqësuesi i BE-s në Prishtinë, Peter Faith, ka konsultuar kryeministrin, i cili kishte lejuar vizitën me kusht që ajo të ishte karakterit privat dhe fetar dhe të mos përmbante mesazhe politike. Qeveria ende nuk është deklaruar nëse Tadić shkeli këtë kusht dhe se çfarë hapa do të ndërmarrë në të ardhmen në lidhje me kërkesat e zyrtarëve serb.
Ne nuk marrim vendim në general, do ta shqyrtojmë për rastin e rast.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, autoritetet kosovare dhe mund të ndalojnë këto vizita. Një mundësi të tillë pohon edhe zëdhënësia përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Julia Reuter, e cila thotë se BE nuk mund as të lejojë as të ndalojë hyrjen e zyrtarëve serb. Përgjegjës për këtë, sipas Reuters, është qeveria e Kosovës.
To the Kosovo authorities to decide.
U takon autoriteteve të Kosovës që të vendosin për kërkesat. Roli përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian është më tepër që të ofrojë këshilla dhe përkraje për autoritetet e Kosovës për të ndihmuar për gjetur zgjidhje praktike për çështje praktike dhe sigurohet se ato janë zgjidhur në rrugë pragmatike. Ata do të vlerësojnë secilën kërkesë, pohon Reuters. Juristi kosovar Riza Smaka, duke analizuar të gjitha këto rrethana, mendon se autoritetet e Kosovës nuk është dashur të lejojnë hyrjen e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë, me që ai është sjell në kundërshtim me rendin dhe ligjin dhe ka cënuar kushtetutën e Kosovës.
Zotri Tadići nuk ju ka adresuar kryetarit të Kosovës homologut apo jo në procedurën protokolare diplomatike të mirë njohur, më pasaj fundimi ishte në kolizion me rendin juridik të Kosovës. Është më parë kur ai nuk ardhë, s'ka mund ta zhvesh peskun pushtetar, po ka ardhë si kryetari i shtetit.
Por për zëvendës kryeministrin Kuçi, raportet e Kosovës me Serbinë janë ndryshe nga raportet shtet me shtet që përcakton kushtetuta e Kosovës.
Por raportet Kosovë-Serbi janë pak më ndryshe se sa raportet normale në mes të dy vendeve. E dyta, ajo që duhet të them që ajo ka drejtuar përfaqësuesit e Bashkimit Evropian.
Ndryshe nga herët e kaluara, zyrtarët serb në vend tun mikut kanë njoftuar përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në lidhje me vizitat në Kosovë. Para Tadićit, autoritetet kosovare kishin ndaluar disa herë hyrjen në disa qeveritarëve serb në Kosovë, të cilët tentonin të vizitonin enklavat serbe apo veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.